Вітаю вас. Бадай, одна з самых загадкавых вёсачак на Магілёўшчыне – Стары Дзідзін. На тыдні пакліча гасцей на фальклорнае свята Макавеева кветка. Гэты звычай мае старажытныя карані. Некалі на Макавея прыязджалі суседзі нават з аддаленых населеных пунктаў Клімаўшчыны. Вабіла праваслаўных вернікаў на маляўнічым беразе рачулкі Асцёр крыніца бездонны калодзеж. Кажуць, што легендарная крыніца і сапраўды не мае дна. Як сведчыць паданне, назва сваю вёска атрымала паводле імя старога рыбака ды пчаляра, які пражыў у тутэйшых мясцінах 125 гадоў. Першыя звесткі пра вёску занатаваныя ў летапісах 16 стагоддзя. Аднак археалагічныя знаходкі сцвярджаюць, што людзі жылі ў гэтых мясцінах больш за 1000 год да нашай эры. Паданне сівой даўніны тутэйшыя шануюць байна і зараз па сучаснаму сцэнарыю азначаюць сваё свята, як мае быць з медовым кірмашоў, стравамі пчалярства, з майстэрнямі падворкамі народных умельцаў ды, зразумела, канцэртнай праграмай мастацкай самадзейнасці. І ў працяг тэмы непарыўнага ланцужка традыцый і сучаснасці. Актыўны і паспіховы ўдзельнік міжнародных музычных фестываляў, аркестр народных інструментаў імя Леаніда Іванова у якасці ганаровага госця быў запрошаны на святкаванне 1028 гадавіны хрышчэння Русі. У маскоўскім праваслаўным храме прыгожа і ўзнёсла гучалі самыя знакамітыя творы музычнага мастацтва Беларусі, што змяшчае вялікі спектр духоўных традыцый. Музыка бесспрэчна выклікала ў слухача безліч эмоцый, а выканальніцкае майстэрства беларускага калектыву ўразіла нават прафесіяналаў ідэальным балансам і адчуваннем гармоніі. Някідкія дывабныя воку краявіды Крычава прадстаўляла галерэя дома мастакоў у Смаленску. У расійскім горадзе, дзе з павагай ставіцца да рэалістычнага кірунку ў жывапісе, упершыню была арганізавана супольная выстава беларускіх аўтараў Леаніда Ячнева і Уладзіміра Ерафеева. Кожны прапанаваў да ўвагі па 19 карцін. На палотнах ілюстраваліся родныя куточкі крышаўскай землі да выкрутастае ўзбярэжжа Сужа. І варта заўважыць, што мясцовы каларыт ды станоўчая энергетыка мастакоў Магілёўшчыны прывабілі ў галерэю шмат прыхільнікаў маляўнічых твораў. А наш абласны цэнтр зараз у чаканні значнай падзеі дойлідства, калі на парэнчах моста праз Дняпро з'явяцца 4 львы. Магілёўскі скульптар Андрэй Вераб'ёў завершае працу, так бы мовіць, над макетамі. Арыгіналы будучых скульптур пакуль існуюць у гліняным выглядзе. На так званым Пушкінскім мосце іх будзе 4. Прыгожых і дужых драпежнікаў, адлітых з бронзы вагой у 1,5 тоны, усталююць на гранітныя пастаменты. А вось дзе будзе знаходзіцца 5 леў, над якім паралельна працуе аўтар цікавых скульптурных форм Уладзімір Конанаў, пакуль невядома. Але ўжо відавочна, што вобраз цара звяроў па Конанаву атрымаўся насамрэч паэтычным, добразычлівым і абаяльным. І Магілёў атрымае ў падарунак ад скульптара яшчэ аднаго высакароднага гранітнага ахоўніка. Інэса Дзементьева, Магілёўская вобласць.